Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew döwlet telewizioniýasy ýurdun sebitlerini ulanylmagy berilýän täze ýaşaýyş çaýlaryny görkezip ýylatyn ýaşaýyş çaý ýüpçünçiligi bilen bagly problemler saklanyp galýan mahaly Günbatar Türkmenistanyň guruluşy haritleri gymmatlaýar. Türkmenşe etrafynyň aktaş şäher çetine öndürilýän kerpiçleriň bahaty 130 götürmçe metre gymmatlady. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýuwuna sebitden maglumat berdi.
Ozal bir tanysy 7 manat bolan kerpiç bahasy iýunyň başynda 16 manada çykdy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjaýdyar. Sebitin guruluşyk önümçülük kärhanalar bahalaryň ýokarlanmagyny, ýerleriň kärine töleweleriniň hemde sarp edilýän elektrik energiýasyna degişli töleweleriniň galwertede transport töleweleriniň gymmatlamagy bilen düşündirýärler.
Döwlet elektrik energiýasynyň töleweleriniň hemde ýer töleweleriniň iki hissä çymmeti ýokarlanyrdy. Bulardan başqa da biz önümçülüge zerur olan çagıllaşlarını büzmeyinden yörüytü uloglarda ve demir yollar arkalı getiriyarız. Türkmen demir yolları devlet agentliği hem yük taşımalarının töloglarını arttırdı.
Deyip Aktar şehir çetine Kirpiş Zavodunun bir hünermine Azatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre demir yollar arkalı büzmeyinden Balkan'a getirilen yükün bir tonnosunun tölüvi 3 esteden kovrak yok korlanıp 107 manattan 334 manada çıkıptır. Kirpiş öndürücüleri kuruluşuk önümçülüğüne değişti. Haritlar bir velayetten beylik velayete kara yollar arkalı daşımakın has kımmada düşeğine ayarlar.
15 tonlu yük için ağır yük uloglarına 6000 manat tölü tölüyarız.
Deyip Kerpiş Zavodunun hünermine aydiyar. Şeylilikte demir yolları arkalı yük taşamaları, sonku bakalar bilen, kara yolları arkalı yük taşamalarının nırhları bilen tas dengleşip bariyar. Kuruluşuk önümçülüğü kerhanaları 1 tonlu yük için demir yolları kerhanasına 334 manat, kara yolları arkalı yük taşıyan uloglara bolsa 400 manat tölü tölü yerler. Üstesine Aktaş'taki Kerpiş Zavodunun hünermenleri işçilerin günortanlık nakarlarına kerhana tarafından çıkarlayan haracatları ve beylik çıktıcıları nazarda tutup öz önümlerinin bakalarını yok orlandırmaktadır. Maga mecbur bolanuklaryna aýdýarlar. Bu kärhanada 300 şemeti işçi dähmet çekýän eken. Önümçülige degişli töleweleriň ýokarlanmagy iň soňuna zawod döndürilýän kerpijiň bahasynyň ýokarlanmagyna getirýär. Bu ýagdaý bolsa ýaşaýyş çaýlaryny gurmaga çalyşýan hojalyklaryň çykdyjylaryny artdyrýar we raýatlaryň öýedilmek mümkinçiliklerini çäklendirýär. Kerpiş zawodynyň hünermenleri täze bahalaryň ideýan müşterilerini ýitirýänliklerini, ýöne muňa garamazdan öz önümlerini bahalaryny öňküsinden gymmatlatmaga mecbur galýanlyklaryny aýdýar.
Bir kerpiçin bahasını arzanlatsak, girdecilerimiz çıktacımızı yapıp bilmeyar.
Deyip hünermen aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda sebitde täze ýaşaýyş çaýlarynyň guruluşynyň depkininiň ymykly pese gaçanyny habar berýärler.
Awazada hem guruluş tamamlandy. Aktaş şäherçesinde we Türkmenwasy etrafında hem täze ýaşaýyş çaýlaryny gurýan hojalyklar tat yok diyen yali.
Deyip bir kuruluşu künermin aydiyar. Azatlyk radiosunun havarçları yurdun çaygınne şolsana Günbatar sebitte ilatın yaşayış çayı üpçünçülüğüden bağlı devam ediyen problemler var adı ilgiderli havar verip geliyar. Türkmenistan'ı üy edinmekçi olayan rayetler ya cahit satın alyarlar ya da devletten mellek yerlerini alıp öz baştak cahit alyarlar. Yerli yaşayışlar bu iki yolun ikisinin ne ağırlaşanına aydiyarlar. İlatın yaşayış çayı üpçünçlüğünün bağlı problemler devam ediyen mahali, devlet televizyonu sevitlerde kurulup ulanılmağı verilen tədə cayları görkü diyar. Galverte'de yurdun günorta vilayetinin sevit merkezine tarp yerden tədə şəhər bina edildi. Yönü yurdun çayını iyili-iyiline kurulup ulanılmağı verilen köpqatlı yaşayış çaylarına, katejları ve yaşayış çayı toplumlarına qaramazdan ilatın yaşayış çayı üpçünçlüğü kanavatlanmayar. Kuruluşu karitlarının kımmatlamağı ilatın öz baştak cahi kurmak mümkünçülüklerini epefle çäklendiriyar. Yerli yaşayıcılar yurdun çäginin açılayan kuruluşu önümçülüğü kerhanalarının önümlerinin taptırmayan onay diyarlar.
Türkmenistan'da öndürülen sement yok, taptırmayar. İran'da öndürülen sementin 50 kilogramının bahası 70 manat. Milyardlarca dolarlık maliyet teristeleri tarp edilip kurulan zavodlar doluk vadında işlemeyer. Balkan vilayetindaki sement zavodi hem işlemeyer. Türkmenistan'da öndürülen armaturalar 5 yıl veri satuvda taptırmayar. Ovadan depeğinin demir zavodi hem neticeli işlemeyer.
Deyip bir yerli yaşaycaydiyar. Resmiler kuruluşuk haritlarının kımmatlamağını, kuruluşuk önümçülüğüne değişli hizmetlerin bakalarının yokorlandırılmağını ve ilatın yaşayışça yöpçünçülüğüyle bağlı problemaları tesvirlemeyerler. Azatlyk radiosu kuruluşuk haritlarının bakalarının kımmatlamağı boyunca yurdun yokor dereceli kuruluşuk resmilerinin tesvir alıp bilmeyer.